Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, iată ne ajungi la capitolul cu numărul 17 al cărții Faptele Apostolilor. Acest capitol continuă relatarea despre cea de-a doua călătorie misionară a lui Pavel.
După cum vă amintiți, în capitolul 16 am fost alături de el la trecerea în Europa. Un pas de o importanță crucială în ceea ce privește extinderea bisericii. Drept urmare, Evanghelia a ajuns la strămoșii noștri, ai celor care trăim în acest spațiu. Și acesta este un semn al faptului că Dumnezeu alege lucrurile slabe ale acestei lumi pentru a arăta că harul său suveran face posibilă mântuirea și nu meritul omului. Se mulțumim deci lui Dumnezeu pentru că a trimis Evanghelia în Europa. În această incursiune, noi l-am însoțit pe Pavel mai întâi în Filipii, unde a avut parte de un tratament dur. Totuși, acolo a luat naștere o mică biserică. Când vom studia epistola lui Pavel către filipeni, vom descoperi că apostolul se simțea mai aproape de ei decât de orice alt grup de credincioși. Iată că acum Pavel își continuă călătoria. Sper că veți folosi o hartă pentru a urmări etapele acestei călătorii. Veți observa astfel că Pavel merge în Tesalonic și Berea, înaintând spre vest, în Macedonia, apoi spre sud, ajungând în Atena. Tesalonic, așa cum vedem, este următoarea oprire importantă pentru activitatea misionară, așa după cum indică și primul verset al capitolului 17. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Așa cum am mai spus, Pavel folosea sinagoga ca trambulină pentru a se putea adresa unei comunități sau unei cetăți întregi chiar. Astfel, el putea ajunge la iudeii credincioși ai cetății. Unii dintre aceștia ajungeau să creadă în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Nu s-a întâmplat niciodată să crede toți, dar câțiva au crezut de fiecare dată. De fapt, cei mai mulți respingeau mesajul prezentat de Pavel împingându-l tot mai mult spre neevrei. Unii dintre aceștia credeau și în felul acesta se înființa o biserică locală alcătuit din evrei și neevrei. Amfipolii se mai numea și Nouă Drumuri, ceea ce sugera importanța strategică și comercială a acestei cetăți. Cele mai multe cetăți erau construite pe o bază în formă de pătrat. Amfipolii însă era o cetate dispusă circular, cu ziduri rotunde în jurul ei. Era o stație importantă pe Via Ignatia, un drum comercial roman de o mare importanță în zonă. Aceasta era autostrada pe care o foloseau armatele romane. Era de asemenea drumul folosit de negustori. Dar iată că acum vin misionari pe acest drum important. Apolonia era un alt oraș de pe același traseu. Tesalonic se afla la o distanță de circa 60 de kilometri de Apolonia. Deși nu era situat la malul mării, era oraș port pentru că trei râuri se revărsau în mare de aici. Tesalonic era o colonie romană, un oraș important al acelei vremi. Casandru l-a reconstruit cândva în jurul anului 315 înainte de Hristos. Se presupune că i-a dat acest nume după Tesalonica, sora vitregă a lui Alexandru cel Mare. Acolo se găsesc izvoare cu apă caldă care au și dat la început numele cetății Terma sau Terme. Casandru a fost unul din generalii lui Alexandru cel Mare. El a preluat conducerea acestei zone după moartea lui Alexandru. În timpul lui Pavel, cetatea era colonie romană. Iată deci unde s-a oprit Pavel. Pavel, după obiceiul său, continuă versetele 2 și 3, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Pavel și-a respectat obiceiul de a predica mai întâi în sinagogă. El a stat acolo timp de trei sabaturi, ceea ce înseamnă că nu a stat în Tesalonic mai mult de o lună. El și-a împlinit lucrarea misionară în această perioadă de timp limitată. Oamenii veneau la Hristos, a fost organizată o biserică locală în care Pavel îi învăța cuvântul Domnului. În această perioadă scurtă de timp, el i-a învățat pe oameni marile doctrine ale Scripturii, printre care se număra și doctrina răpirii bisericii. Știm acest lucru din prima sa epistolă către Tesaloniceni. După cum vedeți, Pavel a desfășurat o lucrare impresionantă în mai puțin de o lună. Dar observați, vă rog, care era mesajul lui Pavel. El deschidea scripturile, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească. Apostolul Pavel predica moartea și învierea lui Iisus Hristos, arătând că a fost nevoie să se întâmple așa după cum era scris în Vechiul Testament. Dragi prieteni, nu veți găsi nicăieri în faptele apostolilor un mesaj, fie de la Pavel, fie de la Petru, în care învierea să nu fie pomenită. Astăzi însă, din păcate, descoperim adesea că învierea nu mai este ideea esențială a mesajului predicatorilor. Acum se vorbește foarte mult despre cruce. Dar noi avem un Hristos înviat, un Hristos viu. Domnul Iisus Hristos se află la dreapta lui Dumnezeu în acest moment. Acest lucru este foarte important. Una este să vorbim despre moartea istorică a lui Hristos, care a avut loc cu aproximativ 1900 de ani în urmă, și despre învierea lui în a treia zi, și alta este să ne raportăm personal la acest eveniment. Aceasta a fost tema lui Pavel în epistola sa către Galateni. Dar pentru voi, dragii mei, ce semnificație are pentru voi faptul că Hristos a murit și a înviat? Aveți o legătură personală cu Hristos cel viu? Ce rol are El în viața voastră? Există astăzi în biserică și curentul liberal și cel conservator, dar niciunul din aceste grupuri nu pare să ajungă la El, la Mântuitorul. De ce? Fiecare duminică ar trebui să fie o zi de Paște, pentru că Iisus a înviat din morți în cea din tâi zi a săptămânii. Este important să menționăm învierea lui Hristos pentru că vorbim despre Domnul Slavei, care se află la dreapta Tatălui. Din păcate, accentul nu mai este pus pe acest lucru. Păstorii nu pun accentul pe înviere pentru că seminariile în care învață nu pun accentul pe acest lucru. Dacă luați o carte de teologie și o studiați, fie Strong, Shedd, Thornwell, Hodge, veți găsi o secțiune lungă despre moartea lui Hristos. Sunt cărți de teologie sistematică. Acest lucru este foarte important și este bine că această secțiune este lungă. Dar aceleași cărți au o secțiune scurtă, câteva pagini, care tratează subiectul învierii. Cred că oamenii aceștia au pierdut din vedere un lucru. După părerea mea, învierea lui Hristos ar fi trebuit să ocupe mult mai multe pagini. Aceasta este tema esențială a predicării din vremea Noului Testament, așa cum descoperim. Pavel a stat în Tesalonic atât cât să predice în sinagogă în 3 zile de sabat și esența mesajului său era învierea lui Iisus Hristos. Observați cum au primit oamenii acest mesaj. Versetul 4. Unii din ei și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Unii dintre ei au crezut. Așa se întâmplă întotdeauna atunci când este propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Unii cred, alții nu. Minoritatea crede, majoritatea nu crede. Multe femei de frunte au crezut, spune doctorul Luca. Ce lucru minunat! Dar iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i ducă afară la norod. Din păcate, există și astăzi astfel de oameni fără căpătâi din mulțime, oameni care vin în biserică printre cei credincioși. Fiindcă nu i-au găsit, continuă versetul 6, au tărât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau: oamenii aceștia care au răscolit lumea au venit și aici. Să nu credeți că aceasta este o figură de stil sau un subterfugiu oratoric. Oamenii aceștia chiar răscoleau lumea. Sau, cum ar spune o altă traducere, întorceau lumea cu susul în jos. Dragii mei, atunci când creștinismul a început să pătrundă mai adânc în lumea Imperiului Roman, a fost ca o revelație. Efectul a fost extraordinar. Păcat că nu vedem și astăzi o mare revoluție a întoarcerii la Domnul Iisus Hristos și la Cuvântul lui Dumnezeu. Țara noastră este o țară plină de ipocrizie. Pretindem că suntem o națiune creștină. Pretindem că oamenii care ne conduc sunt creștini, că politicienii sunt creștini. Spunem că toți suntem creștini. Dragii mei, totul este o prefecătorie. Trebuie să admitem că avem nevoie să ne întoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și la Hristos cel viu. Dar să continuăm. Și Eson ne-a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun că este un alt împărat, Iisus, continuă acuzațiile. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pedregătorii cetății, care au dat drumul lui Eson și celorlalți numai după ce au căpătat de la ei un zelog. Amintiți-vă că aceasta era o colonie romană care funcționa pe baza decretelor lui Cezar. După ce au căpătat de la ei un zelog, înseamnă că a fost nevoie să lase o sumă de bani, un fel de cauțiune. Dar iată că acum echipa misionară se îndreaptă spre o altă localitate. Versetul 10. Frații au trimis îndată, noaptea, pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Am spune că toate cele întâmplate până în acel moment ar trebui să tempereze oarecum elanul lui Pavel. Dar n-a fost deloc așa. El nu a slăbit ritmul și a mers mai departe, la Berea, o cetate aproape de coastă. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Acești oameni erau înțelegători. Ei cercetau scripturile. Și aici, în Berea, a fost întemeiată o biserică. Nu ni se spune însă prea multe despre ea. Este interesant de remarcat faptul că bisericile cele mai puternice au apărut unde a fost persecuția mai mare. Poate că una din problemele bisericii de astăzi este că nu mai are de-a face cu persecuția. De fapt, este de la sine înțeles faptul că biserica există și că o avem la îndemână. Este de la sine înțeles să fii creștin în ziua de azi. Dar în primul secol nu era deloc așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vaz ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Încă o dată aflăm că mulți au crezut, printre ei numărându-se și multe femei de vaz ale grecilor. Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să atâțe noroadele. Atunci frații au pornit îndată pe Pavel spre mare. Sila și Timotei au rămas în Berea. Chiar rămas singur, Pavel își continuă drumul. Nimic nu-l putea opri din misiunea sa. Cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors cu însărcinarea să ducă lui Sila și lui Timotei poruncă să vină cât mai curând la el. Pavel se duce la Atena. El îi așteaptă acolo pe Sila și pe Timotei. Poate că el le-a spus, mergeți și vedeți ce fac credincioșii din Tesalonic și care este starea bisericii de acolo. Treceți și pe la credincioșii din Berea, apoi ne vom întâlni în Atena. Dar Pavel nu stă degeaba în Atena. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, spune versetul 16, îi se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Atena era centrul cultural al lumii de atunci. De fapt, când ne gândim la Atena, ne gândim la cultură. Cu toate acestea, Atena era un oraș marcat de idolatrie. În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Încercați să vi-l imaginați pe Pavel în acea mare piață din Atena. Ținând cont de faptul că el făcea corturi, probabil că a și vândut câteva acolo. Și în timp ce vindea corturi, el vorbea oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Oamenii au început să-și manifeste interesul față de mesajul său, așa după cum relatează și Luca. Unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau, ce vrea să spună palavragiul acesta? Alții, când l-au auzit că vestește pe Iisus și învierea, ziceau, pare că vestește niște dumnezei străini. Filozofia epicurienilor era oarecum hedonistă. Stoicii erau adepții înfrânării în toate. Epicurienii susțineau dimpotrivă ideea plăcerii raționale. Conform acesteia, era bine să satisfaci poftele firii. Dacă firea vrea băutură, bea cât poți. În privința sexului, epicurienii s-ar fi alăturat, sunt sigur, mișcării noi moralități de astăzi. Spre deosebire de ei, stoicii credeau că trupul trebuie ținut sub un control strict. În orice caz, filozofii din ambele grupe au venit la Pavel să asculte ce avea de spus. Pavel vorbea mult și de ce îl numesc palavragiu. Subiectul său însă este unul nou pentru ei. Iisus și ideea de înviere îi fac pe aceștia să se gândească la Dumnezeu străin. Unii spun astăzi că Pavel a luat această idee din platonism. Ei spun că Pavel nu credea cu adevărat în învierea trupului, ci într-o idee platonică a învierii spirituale. Totuși, Pavel vorbea despre viața după moarte. Dar acești filozofi greci nu le înțelegeau prea bine pe apostolul Pavel. Filozofia era într-o stare decăzută în Atena acelei vremi. Totuși, oamenii au dorit să-l asculte pe Pavel. Versetul 19. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis: putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești tu? Areopagul este o formațiune stâncoasă, neobișnuită, în vârful căreia se află Partenonul și clădirile legate de acesta. Este un loc încântător, cu clădiri și statui frumoase. Din păcate, este în același timp un oraș idolatru. Este situat la un nivel mai înalt față de piața orașului și Pavel este dus acolo pentru a le vorbi atenienilor. Acești filozofi greci îi spun lui Pavel: putem ști și noi această nouă doctrină, această nouă învățătură despre care vorbești tu? Vedeți, era totuși interesant ce spunea Pavel, pentru că aceștia vor să cunoască mai mult din ceea ce le spunea el. Oamenii aceștia sunt complet ignoranți și sunt într-o stare chiar mai rea decât galatenii sau filipenii sau chiar tesalonicenii. De ce? Pentru că ei credeau că știu ceva. Credeau că ei sunt deținătorii monopolului cunoașterii. Dragii mei, categoria cea mai greu de atins pentru Evanghelie și pentru Cuvântul lui Dumnezeu este cea a membrilor bisericii care cred că n-au nevoie de așa ceva. Sunt oameni care cred că Evanghelia este pentru cei de pe stradă, pentru unii dintre prietenilor, dar nici de cum pentru ei. Ei cunosc totul. Ei nu mai au nevoie de pocăință, de mântuire. Și cu toate acestea, mulți dintre noi avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu care să cerceteze viețile noastre și care să aducă modificări importante. Poate că aici este semnalul pentru națiunea noastră care se crede creștină. Privind la toți aceia care se numesc creștini, oare câți dintre ei sunt conform Cuvântului lui Dumnezeu? Unii oameni care merg regulat la biserică sunt plini de răutate. Sunt păcătoși care nu recunosc că au nevoie de Mântuitorul, nu numai pentru mântuirea de păcate, ci și pentru ca viața lor să fie în slujba lui Dumnezeu. Dar să continuăm cu ceea ce răspund atenienii apostolului Pavel. Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auzi, am vrea dar să știm ce vrea să zică acesta. Căci toți atenienii și străinii care stăteau în Atena nu-și petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. Aceasta este o explicație adăugată de Luca pentru a ne familiariza puțin cu cei care locuiau în Atena și cu interesele lor. De fapt, nu este ceva nou. La fel se întâmplă și la noi în țară. Dacă obișnuiți să urmăriți talk show-uri, știți la ce mă refer. Toate au devenit îngrozitor de plictisitoare. Toți încearcă să spună ceva nou, încearcă să ne surprindă. Nu știu cum se face că cu cât se străduiesc ei mai tare și cu cât sunt mai sofisticați, cu atât crește șansa lor de a se repeta. Aceleași lucruri se spun chiar dacă forma diferă uneori. Este ceea ce se întâmpla în Atena. Ne putem imagina că Atena era plină de acești pieri de vară. Nu munceau, de fapt, nu făceau nimic. Pur și simplu vorbeau tot timpul, propagând noi teorii, noi idei, demonstrând ce cunoșteau ei, crezând, de fapt, că ei cunosc totul. Oamenii cred adesea că știu tot ce au nevoie, când, de fapt, nu știu lucrul cel mai important din acest univers. Unii oameni spun și astăzi că Pavel a avut un eșec în Atena. Eu nu aș prea fi de acord cu un asemenea lucru. Eu cred că acesta a fost unul din cele mai bune mesaje din cele predicate de Pavel de-a lungul vieții sale. Dragii mei, o să vedem care este acest mesaj în episodul nostru viitor. Până atunci însă, cred eu că ar trebui să ne întrebăm care este atitudinea noastră față de lumea din jur. Așa cum am văzut, Pavel și companionii săi, în ciuda opoziției de care au avut parte, n-au cedat și au căutat mereu alte locuri, alte posibilități pentru a răspândi cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult facem noi în această direcție? Sau facem noi ceva? Poate nu suntem solicitați să mergem în Atena, Nu suntem solicitați să mergem în Africa, în Tesalonic, deși poate mai mult ne-ar place acest lucru. Dar, dragii mei, avem atâția atenieni în jurul nostru. Avem atâția oameni care, deși cred că dețin cheia cunoașterii, pierd din vedere un lucru esențial pentru existența lor. Adică avem oameni care, asemenea atenienilor, au nevoie de Evanghelie și noi trebuie să le-o prezentăm. Pavel nu mai este printre noi. Sila, Timotei, ei sunt de mulți trecuți în partea cealaltă, dar noi suntem acum cei care trebuie să ducem Evanghelia acestor oameni. Oameni care au nevoie să cunoască cel mai important lucru pentru viața lor, mântuirea oferită prin Domnul Iisus Hristos. Suntem noi pregătiți să o facem? Suntem noi dornici să facem lucrul acesta?
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.